Sonder dat ons tyd mor, kom ons lees vanoggend saam Matteus 16 vers 17 tot 19. Hier het al baie gelees en ek gaan dit vanoggend gebruik as my vertrekpunt. Ek volg op verlede week waar ons gesels het oor passie vir sy huis, passie vir sy huis. En dit is deel 2 vanoggend, so ek wil graag net vanoggend afsluit daarmee of die reeks klaar maak. En soos ek verlede week ook gesê het, weet baie van dit is dalk vir u nie nuut vanoggend hier of nuwe openbaring hier, maar dit is belangrik dat ons weer aan gaan kyk en hoe lyk die kerk en hoe is ons veronderstel om te funksioneer. En Jesus kom en sê Jesus vir Simon, gelukkig is jy Simon Barjona, het Jesus vir hom gesê, want dit is nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is, en ek sê vir jou, jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Ek sal in jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly, en wat jy op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. Die Here het vir die kerk, vir ons, die sleutels van die koninkryk van die hemel gegee. En het hang af wat ek en jy daarmee doen, hoe of wat ons met die sleutels gemaak. En ek wil vanoggend net so binne vinnig gesels daaroor. Jy weet voor verlede week het ons het so 'n maandelikse vergadering wat is al die pastore en die dominees regterlik van elke denominasie om die tafel sit en ontbyt saam met en net lekker gesels oor die geestelike aspek, oor die dinge in swak op moend, oor dit wat vir die Here saak maak. En op hierdie betrokke geleentheid so 2 weke terug het ons van Neil van den Berg, die direkteur van Media vir Christus of Kanaal 7 ook daar gehad, omdat hulle wou inset gehad het van die kerk af, of van ons kerke hierso, spesifiek met die December uitreik, of met die December vakansietydperk, wanneer Kanaal 7 hier is, en wat is ons inset, en wat ons met voorstelle kom. En, jy weet, ons sê baie keer, en selfs hier in ons eie kringe, weet maar, ons moet fokus op kerkeenheid, wat ek wil ook gesels vanmôre deel ook, maar, toe sê Neil net so, hy was al van Oranjemund af, tot in Katima, letterlik, en uit een ding soos dit nog nie gesien hier nie, en ek breek nie vanoggend daarmee nie, ek sê nie die Here so goedheid, dat hy nog nie gesien het, dat soveel mense om een tafel kan sit, van so verskillende denominasies, en wanneer ek praat van charismaties, tot gereformeerd, tot, en ons allemaal sit om een tafel, om net oor seker goed te praat, en ons respekteer mekaar, so verskillende standpunte, en Neil sê toe net, nee, maar hy moet 'n foto neem hiervan, want hy moet dit op die website sit by Kanaal 7, en het vir die rest van hom bewys, dit is moontlik om soms om die tafel te kan sit, en terwyl ek daar staan, het besef ook ek net, weet, elkeen van ons is uniek, dis van verskillende agtergrond, en ons praat nie eers van ras en al hierdie goedie, maar vir elkeen het 'n verskillende denominasie verteenwoordig, maar elkeen is so passievol oor sy kerk, en so, yes man, dit is die beste kerk om te wees, en ek weet, my broer hier langs aan glo, sy kerk is die beste kerk om te wees, en dit is fijn, ons moet so voel oor ons huis, passievol, maar dit was net vir my iets prachtig en kostbaar, en nou nog, jy weet, is vir my lekker om saam met hierdie mense ontbyt te gaan eet elke 2-3 maande, of wat ook al, wanneer ons by mekaar kom, en ek wil vir jou sê vir oggend, ons moet die Here dank vir dit wat hier is, ek het hier kom instap, en dit was al reeds hier so. En ja, ons kan in baie opsigte die hande verder vat, ek sê nie daar gaan een kerk wees, ek gaan nou daar kom, en baie van ons het hierdie konsep van Johannes 17, wanneer Jesus bid oor die een, dan sien ons net een kerk, wat Jesus daar bedoel het, is een kerk, en dis alles behalwe wat hy het gesê. Dit beteken net, soms moet ons blind eyes, soos ons sê mekaar, gooi, en oor sekere goed moet ons sê, ons kan saamvat, ons kan mekaar versterk, en Neil het ook nog iets interessant gesê, ek kon echt vir nou nie terugvoering weer kry by hom, hy is baie besig, maar hy is in die betrokke week ook genooi na die eerste minister, om te kom met insette, want die regering is op hierdie stadium by 'n plek wat hulle sê, maar die kerke moet kom met insette, die kerke moet kom om vir ons raad te gee en te sê hoe. Nou ek wil vir u vanoggend sê, ons moet die Here dankie daarvoor sê, ons moet die Here gedurig dank, dat ons regering nog by die plek is, ons moet die Here dank, en ons moet bid, dat hy deur nog groter sal oopmaak, en dat die mense ontvanklik sal wees, dat ons bid vir ons regering, dat ons bid vir ons mense, is makkelijk om te kritiseer, ek weet, ons trap makkelijk in hy slag gehad, weet jy, hoekom doen hulle dit, en hoekom is hier weer so baie Chinese in die land, en ons kan maar nou al hierdie goed noem, nee, dit is so, Maar ons moet bid vir ons regering. Ons moet die Here dankie vir dit wat ons reeds hier het en ons net bid dat die Here daai deur sal oophou. En dan moet ons bid dat die kerk net aktief sal raak en sal ons rol opneem om 'n verskil te maak by die regering hier in die dorp, by ons munisipaliteit. Ek het in die week gesels met iemand wat die burgemeester gaan sien het en net weer getuig het van hoe oop ons burgemeester is om te kom met insette van die kerkskant en sê man, kom ons wil so maak. Net vinnig, kom ons kyk gou-gou na Johannes 1 Johannes 4 vers 8. Dan sê Jesus: "Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde." Nou as ons vinnig na die kerke of die take van die kerk kyk, die heel eerste wat vir my belangrik is, en ek wil net vir u sê ek het nou maar net 5 uitgehaal vanoggend, maar as u nou in die woord gaan krap, gaan u nog meer kry. En dan gaan ek dit dalk oor 'n paar series besig hou. So ek het net 'n paar uitgelig vanoggend wat ek wil oorgesels. Die eerste een is wat so van selfsprekend klink is wanneer sê die kerk se taak is om God lief te hê. En nou sê Johannes 1 Johannes 4 vers 8: "Wie nie lief het nie, het geen kennis van God nie, want God is liefde." Johannes 14 vers 15 sê dit so: "As julle my lief het, sal julle my opdragte uitvoer." En dan luister na hierdie een. Wanneer Jesus en Petrus weer praat, Jesus vra hom die derde keer: "Simon, seun van Johannes, het jy my lief?" Petrus het bedroef geword omdat Jesus hom die derde keer gevra het: "Het jy my lief?" En hy antwoord hom: "Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het." En luister na Jesus se antwoord. Hy sê toe vir hom: "Laat my skape wy." In Engels: "Feed my sheep." Nou as ek na hierdie drie skrifte vir oggend kyk, die implikasie daarvan. Heel eerstens, wanneer ons kyk na 1 Johannes 4 vers 8, dan sê Jesus: "Ek kan nie sê ek het hom lief of ek kan nie sê ja, ek het hom lief en ek voel dan of ek het nie lief nie, want dan het ek nie kennis van God nie." Ek kan nie ons sê baie goed baie keer, maar as die Here sê dit vanoggend, God is liefde en wie nie lief het nie, ken nie vir God nie. As ek nie my broer en my suster werklik waar lief het met God se liefde, die Romeine 5 vers 5 liefde nie, dan ken ek nog nie vir God werklik waar nie. En ek sê nou vir u, dis nie aldag maklik nie. Dis nou waar die duiwel kom. En is maklik om ons naby familie ons nou lief te hê. Maar wanneer dit kom na daai area buite my gemaksone, wanneer ek moet begin lief hê, wanneer ek moet begin vergewe, dan sê die Here: "Jy kan alleenlik lief hê as jy my ken." So ek hoef jou vanoggend sê, baie keer dan kom ons agter, jy weet, ons het nie daai liefde nie. En nou streef ons om meer heilig te word. Ons wil tog net of kom ons gaan eers terug na voor ek dit deel. Johannes 14 sê hy, ekskuus, ja, Johannes 14 sê hy: "As julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer." Hoe ek dit vanoggend lees, is dit Jesus sê: "Ek kan nie maar net sê, Here, ek het U lief en my liefde vir U so groot nie, maar ek voer nie Jesus se opdragte uit nie." By ander woorde, daar's 'n patroon van ongehoorsaamheid. Ek praat nie van sonde nie. Ek praat, ons almal maak foute daagliks, ons sondig daagliks. Ek praat van 'n patroon van ongehoorsaamheid, 'n patroon van sin, van sonde. By ander woorde, Jesus sê, ons kan nie maar net sê met ons lippe 1 Korintiërs 13 of ons praat van die liefde en ek het die lief, maar ek voer hier opdragte uit nie. En baie keer het ek gesien in so 2 weke terug, jy weet, ons insident of nie insident nie, dit klink baie erger as dit is. Jy weet, eintlik maar net 'n klagte wat mense sê, man, weet jy, mense maak so in die kerk en ek sê, Here, maar hoe is dit moontlik? Want waarop dit neerkom is net baie keer ons streef heiligheid na, maar ons probeer dit in die vlees doen. Wat probeer ek vir julle sê? Ons luister na preke, ons lees boeke, ons gaan na sprekers toe, wat noodsaaklik is. Ek sê nie dis verkeerd volgens nie. Maar uit dit alles uit, nou haal ons hier 'n bietjie waarheid, daar 'n bietjie waarheid, hier's 'n bietjie waarheid en nou bou ek my eie raamwerk en nou begin ek heiligheid nastrewe in 'n mate op my manier. En nou die ergste is nog, ek hou dit nie net vir myself nie. Ek vat nou daai openbaring wat die Here vir my gekry het en jy moet nou ophou met dit en jy moet dit nou so aanpas. Ek wil nog my broer en suster ook verander. Dat hy ook nou begin raak en hy ek dieselfde openbaring kry soos ek. En net omdat my kinders nou dinge so doen en ons dinge in die huis so doen, met jou gesin het ook so doen. Asseblief, anderster is daar fout in jou huis Want as jou kinders nie dit kyk nie of as jou kinders ons kan nou baie wyd gaan en ek wil nou nie op tone trap vanoggend nie. Maar die probleem is met dit is ons streef heiligheid in die vlees na. In plaas ek sê Here, maar hoe is dit moontlik? Ek erken dat daar verskeie mense en daar's verskeie elemente wat ons help in ons geestelike groei. En die Here sê vir my Jakob, dis wanneer jy ons heiligheid in die vlees begin nastreef. Met ander woorde, hy sê wanneer ons heiligheid heiligheid kom alleenlik wanneer ons intimiteit met hom nastreef. Ander woorde wat ek vir u probeer sê is ja, die boeke is belangrik, maar dit gaan jou nie nog meer heilig maak. Ons moet lees, ons moet die woord lees, ons moet na preke luister en al hierdie goeters. Maar alleenlik wanneer ons tyd met God spandeer in intimiteit, dan kom daai openbaring wat ons heilig maak. En dis wanneer ons daardie tipe tyd met God spandeer en wanneer Here vir my jou wys in my binnekamer, weet jy, ek dink jy moet afstand doen daarvan of ek dink jy moet. Dan hou jy dit vir jouself tensy die Here vir jou sê deel dit. En jy maak seker dat die Here dit vestig in jou lewe. Want die ding is net wanneer die Heilige Gees dit doen, daar's daar twee dinge wat gebeur. Ons beweeg nader aan God omdat ons intimiteit intiem met hom spandeer en dieselfde ding, hy bewerk heiligheid in ons lewe of heiligdom, wanneer ons dit nastreef. Nie ek self in die vlees nie. Want die probleem is ons sit in die vlees doen, heiligheid begin nastreef in die vlees, dan raak ons die Engelse woord repulsive vir die wêreld. Want wie wat dan kyk die wêreld na ons dink hulle ek wil net nie so wees soos daai ou Christen. Weet jy, hulle is so hoog heilig. Jy weet waar, dit het begin by ons. Ons streef heiligheid in die vlees na en nou wil ons vir hulle kom vertel, weet jy, jy mag nie dit doen nie, ons het ons reëls. In plaas van vir daai persoon te bid, in plaas van om seker te maak, Here, dit wat u vir my gesê het, is dit vir my en my huisgesin? Gaan ek, moet ek dit deel? Is dit nou vir my vriende hier langsaan? Moet ek nou ingaan uit my plek uit, instap, die deur oopmaak en sê, hoor jy, in hierdie huis moet dit ook so werk, want dit werk in ons huis en die Here het so gesê. Alles behalwe. Elkeen, God is besig met elkeen van ons op verskillende plek. En ek en jy moet kan die seisoene kan onderskei met mense en waar die Here is. En eerder bid en sê, Here, ek bid dat daai persoon so honger raak vir u, dat hy meer tyd met u wil spandeer. En dan dank ek die Here dat u daai persoon gaan wys. As ons daar goed sien. Baie keer sien ons dit. En ek sê nie ons moet net stil bly altyd en sê ons mag nie vir mekaar help en daar is nie aanspreeklikheid nie. Ek sê net wanneer ons baie keer mense probeer verander, sodat hulle kom word soos my revelation, my openbaring wat ek gekry het. Man, ek het mos nou by die ou gewees en hy het vir my gesê, jy moet so en so maak, maar asseblief, my suster, jy moet nou so maak in die huis en jy nie so is nie, dan bring ons in Engels condemnation oor die mense. En dis die laaste ding wat die Heilige Gees doen. Die Heilige Gees bring conviction, 'n werklikware plek van oortuiging wat ons weet ons moet dit neerlê. En dis waarvoor ons bid, maar ek wil nou nie eerlik oor dit preek nie. Ek weet nie hoekom ek vashak daarop volgende nie. Maar die Here sê net, liefde is aktief. En dan die derde een, wanneer ons daai skrif lees in Johannes 21, wanneer hy na Petrus kom, dan sê hy vir Petrus, Petrus, het jy my lief? Dan sê die Here, en Petrus na die derde keer is Petrus bedroef, vraag, Here, maar ek het jy lief. Dan sê hy, laat my skape wei. Met ander woorde, ek moet 'n passie hê vir die Here se dinge, vir die huis van die Here. Ek kan nie sê, Here, ek het jy lief, maar ek is nie bereid om tussen die skape te beweeg en die skape te voed nie. En daai skrif is nie net vir pastore of vir dominees of wat ook al, wat die skape moet laat wen. Elkeen van ons het 'n plek in die koninkryk in hierdie punt. Met ander woorde, jy kan nie die twee van mekaar skei nie. Ek kan nie sê Here, ek het u lief, maar ek het u skape lief nie, want die Here sê voed my skape, want dit is vir my belangrik. Matteus 22. Waar die Here praat van die twee grootste gebooie. Ons ken daai twee. Die Here jou God met jou lief hê en jou naaste. Dan lees ons ook in Psalm 34 vers 3 sê so: Ek sal die roem van die Here sing. Die wat swaar kry sal dit hoor en daaroor bly wees. Ekskuus. 1 Korintiërs 10 vers 31 sê: Of julle eet en of julle drink of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God. Nou die tweede taak of die taak wat ek wil uitlig vanoggend in die kerk is om God te verheerlik in alles. Nou baie keer ons weet nie, baie van ons in die kerk ons gebruik terme as ek is skuldig daarvan. Nou sit die mense, nou wat se taal gebruik ons? Nou wat beteken dit nou vanoggend om God te verheerlik? Dit beteken net, ek eer hom in alles wat ek doen. Ek plaas hom bo alles in alles wat ek doen. Ek erken sy glorie in alles wat ek aanpak. Hom bekend te maak in ander en te sê, Here, ek erken u ek erken identiteit, te weet wie is God in jou lewe en waar plaas ek in die prentjie in? En te sê Here, ek verheerlik u met die liefde, met geloof, met my gehoorsaamheid, met alles plaas ek hierbo. En dit is die rol van die kerk. En ek wil vir jou vandag sê dat die kerk in baie opsigte verkeerd gaan hierso. Dat daar die mens raak belangriker en die musiek raak belangriker in plaas van dat God daarbo op die leer moet sit. En ons hier onder moet wees en sê Here, ons aanbid u. En ons moet die Here bid dat die Here vir ons sal help dat ons by daai plek sal wees dat hy altyd verheerlik sal word. Dat sy glorie altyd verheerlik sal word in die kerk. Dis nie dat ons vanoggend kan onsself onttrek van hierdie hele ding en ek praat sommer van die kerk in geheel. Ek kan sê, weet jy man, dit is nou nie by ons so nie. Ek wil vir jou sê, ons moet waak. Ons moet waak teen daai plek in ons eie lewens. Net daar waar jy is, dat jy nie jouself meer verheerlik. Daai eie ek. En sê, God, Here, U is belangriker. Nie my agenda nie, nie my besluite nie, nie my drome nie. Jy weet, die wêreld is vol boeke van streef jou droom na, en dis so bietjie humanistiese ding wat jy in die kerk ingekom het, jy weet. Ek sê nie dat ons nie ons droom moet nastreef nie. Maar al die bietjie van die wêreld het al ingekom in die kerk en nou preek ons volgens dit en die mense raak opgewonde, jy weet, want dis nou my droom en ek gaan my maksimum behaal en ja, die Here wil hê ons moet ons voluit behaal. Maar ons fokus moet gedurig deur God wees en om hom te verheerlik en te sê Here, wanneer ek die volheid, wanneer ek my potensiaal verweesenlik, of wanneer ek my droom verweesenlik, is dit nie so dat ek 'n kiek uit die ding uit kan kry en, yes man, kyk wat het ek reg gekry, of, dis so dat God verheerlik kan word in hierdie wêreld. My vraag vir oggend aan u is, of aan myself, verheerlik ek God werklik waar met my lewe, deur die manier hoe ek lewe, manier hoe ek elke dag opstaan, om die eer gee. Dan derdens, Matteus 28, 19 tot 20, wie weet wat daar staan? Wie weet wat staan in Matteus 28 vers 19 tot 20? Dit is die groot opdrag, wanneer Jesus sê, gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader, Wynand, en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onthou, wat ek julle beveel het, en onthou, ek is by julle al die dae tot die volleinding van die wêreld. Ek het dit verlede week gesê en ek wil nou weer sê vanoggend. As 'n visie van 'n kerk op een of ander manier, direk of indirek, nie gekoppel kan word aan hierdie ding nie. Aan die Matteus 28 vers 19-20. Dan wil ek vir jou sê, dan is ons besig met verkeerde dinge. Dan het ons rede vir bestaan verloor. Indirek of direk. Okay, almal van ons het 'n verskillende rol. Maar uiteindelik, hoekom ons doen wat ons doen vanoggend, is sodat mense in 'n verhouding met Jesus kan staan, sodat mense kan kom by 'n plek waar hulle weer as 'n verlore seun kan kom by die Vader se huis. En kan nie dink of sal jy vir oomblik dink dat Jesus wat op pad is om terug te gaan na sy Vader toe, ons agter te laat vir so lang tydperk totdat hy weer kom. Sal jy nie die laaste opdrag wat jy gee dalk die ding wat die hardste op jou hart lê, wat jy wil hê iemand, dink net vir een oomblik, as jy moet weggaan nou, vir 2000 jaar, of om en by, en jy weet, daar moet iets wees dat die mense doen, waarmee hulle hulle besig moet hou, dan sal jy die laaste, of die belangrikste vir laaste hou. Ok? Met ander woorde, Jesus sê vir hom, sê eintlik vir ons vanoggend, dat my skape, dat daardie besigheid vir my belangrik is. Onthou wat ons gesê het verlede week oor die definisie van ekklesia, of van die Griekse woord vir kerk, om besigheid te maak in die koninkryk. So Jesus sê eintlik maar net, wees besig met die besigheid van my Vader, waar het gaan oor siele, waar het gaan oor die koninkryk. En die kerk moet gekoppel wees daan, nie in ons programme nie, en die wonderlike bedieninge wat ons binne in die kerk het, die prys die Here vir dit, ek dank het dat ons het, maar dis maar net allemaal een middel om mense te bring, wat ons maar net moet bring by die plek van 'n verhouding met Jesus, 'n aanvulling, maar uiteindelik moet het gaan oor die verhouding, en dan hierdie verhouding, wanneer Jesus daarvan. Nou evangelisasie sê ek vanoggend vir u, is nie 'n passiewe ding nie, waar ons in die sitkamer sit, en 'n lekker TBN of 'n boodskapie kyk en daaroor praat en dit is 'n Bybelstudie oor evangelisasie en ons verstaan en dan volgende keer dan bid ons weer lekker 'n bietjie daaroor en dan volgende keer het ons weer 'n Bybelstudie. Daar's 'n gaan element in hierdie hele ding. En dis by daai gaan element waar ons baie keer vashak. Want dis nou hier buite ons gemaksone met uitstap. Want die woord sê in Romeine 5 vers 8 sê toe ons nog sonders was, het Jesus gekom om ons te red. En as jy gaan kyk in Filippense praat hy Filippense 2 vers ek dink 9 tot 11 praat hy daarvan dat Jesus het sy plek verlaat van die hemel af en te kom na ons toe. Ek wil vir jou sê Jesus het die gemaksone verlaat tussen sy Vader of daar waar dit vir hom lekker is. En dan moes hy gaan na 'n plek van die onbekende waar hy weet hoe gaan ek ervaar? Hoe gaan hierdie hele gevoel of dit wat ek. En baie keer sit ons in daai bootjie, weet wanneer ons 'n stap moet maak, wanneer ons moet gaan, wanneer ons moet by daai plek kom en die Here sê man, sê net daai, spreek net daai woord, reik uit net jou nou broer, bid of doen net iets. En dan sê ons, Here, ek weet nou nie wat sal daai persoon van my dink nie of wat sal die persoon nou van my sê nie. En is daai ongemak wat ons baie keer het. En wanneer ons net in geloof moet uitstap en ek het so 'n paar jaar terug 'n boek gelees van Bill Hybels. Ek gaan dit in Engels kwoteer vanoggend. Boek se naam is Just Walk Across the Room. Maar dit gaan oor wanneer soms net ons moet vat en net daai gesprek moet aanknoop met 'n persoon. Wanneer jy weet die Here lê dit op jou hart om na daai persoon uit te reik, maar jy het net nie die guts nie, soos mekaar sê. Jy's net te bang, jy weet, wat gaan nou gebeur? En hy sê hierso in die boek, I'm reminded of the reason we keep on sowing seed because once in a blue moon we have the magical experience of being present with someone when the fertile soil of their heart and the strategic placement of the seed we sow collide. Not because of some well-orchestrated plan or some well-intentioned formula, just because we have been faithful to listen to the Holy Spirit. Ek wil vir jou sê, daar's niks mooier en lekkerder en wat jou meer, wat hy vlammetjie hoe groter laat brand in jou geestelike lewe, is wanneer jy sien dat iemand by Jesus uitkom het. As jy voel vanoggend, man, my vlammetjie brand so klaar en jy kan maar kyk in selgroep ook. As jy by 'n plek kom en voel man, dis so dood hier en hier gebeur nie. Die oomblik as God nuwe lewe inblaas, die oomblik as daar iemand nuut bykom, as jy sien maar iemand het sy hart vir die Here gegee en jy was deel op een of ander manier of dit nou op die einde is en Bill Hybels praat ook van 'n rolspel. Hy sê dit is 'n rolspel. Elkeen van ons het 'n rol wat ons moet vervul. Ek en jy kan nie vanoggend kies waar die Here ons plaas nie. Jy kom vandag in hierdie persoon se lewe in hierdie jaar en dan moet jy net 'n paar woorde sê en dis al wat die Here vir jou wil gehad het jy moet doen. Nou oor 'n jaar dan kom die Here en dan het hy iemand anders wat hy gebruik en hy moet weer 'n paar woorde sê. En dalk mag die Here my gebruik hier op die einde om daai gebedjie te bid saam met daai persoon en sê Heer, ek gee my hart vir U. En nou voel ek kry. Maar ek het vergeet. Hier is 2 en 3 ander persone in hierdie hele proses wat deel vorm aan hierdie siel wat kan saam met my juig vanoggend. Ek glo vanoggend met my hele hart dat baie van die saad wat ek en jy in die grond sit, ons nie sal sien hier op aarde nie. Ons gaan nie sien want party van die mense gaan jy dalk nooit weer sien nie. Oor 5 jaar dan kom daai persoon tot bekering. God bepaal of die Here sien volgens hoe daai persoon se hart is. Ek en jy kan nie daai goed bepaal nie. En dan as eendag in die hemel gaan staan, dan gaan die Here sê, "Weet jy, daai dag wat jy gesê het, daai dag wat jy net gehoorsaam was, en net in liefde na daai persoon uitreik. Net in liefde daai persoon na kerk toe genooi. Daar wat Bernard vanoggend nooi getuig van hoe die vrou net uitgereik het na hom toe. Waar hom afgeskryf het. Een vrou gesê, ek nooi jou saam kerk toe. En dan as dit voor die Here gaan staan, gaan die Here vir ons al daai gesiggies wys en al daai mense wys en sê, weet jy, is as gevolg van gehoorsaamheid en die Here sal die eer kry daarvoor. Vierdens, dis om leiers voor te berei. Die kerk is gereed om leiers voor te berei vir die millennium koninkryk. Openbaring 20 vers 5 tot 6 sê, dit is die eerste opstanding. Die ander dooies het nie lewendig geword of lewend geword voor die 1000 jaar om was nie. Geseend en heilig is die wat in die eerste opstanding deel het. Oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met hom die 1000 jaar lank regeer. OK. Waar was Rona? Sy wat 'n ander meisie het nou aan die sel gesê, sy was te bang om Openbaring te lees vir 'n lang tyd. Sy kon net hier dis daar so sulke snaakse beelde en ek weet, ek was as kind ook bang om Openbaring te lees. Dink ek, Here, as ek al hierdie goed lees, wat gaan met ons gebeur? Jy weet, laat ek liewer vir die daai deel van die Bybel lees. En vandag is dit so 'n wonderlike boek om te, as jy dit werklik waar verstaan. Ek wil vir jou sê, dat die Here gaan kom, die woord sê dat hy gaan kom, met die soos 'n aartsengel wat gaan skree, met 'n trompet wat gaan blaas, en dan gaan hy kom op die wolke, en dan vat hy sy kinders, en neem hy sy kinders van die wegraping met plaas, en sy kinders, en dan gaan ons 'n bruilofmaal hê, terwyl die manne nog swaar kry hier op aarde. Dan is daar die bruilofmaal van die lam, en terwyl die bruilofmaal van die lam plaasvind, dan kom die antichrist, en dan is hy nou fed up, dan wil hy allemaal verwoes, wat finaal teen hom kom, en dis genaamd die slag van Armageddon, die grootste oorlog wat daar ooit was. Ek was in Israel so 2-3 jaar gelede, en ons het daar gestaan op die berg daar, en die plein wat voor ons waar het gaan plaasvind, en is 'n massiewe plek, ek wil jou sê, dis 'n plat stuk aarde. Ek dink, Here, dis hier waar het oorlog gaan plaasvind. En ek sê vir die woord sê, dat terwyl hulle by mekaar kom, en ach, ons kan nou lang oor dit gesels vanoggend, dat hulle gereed is om totaal en al finaal te rebelleer teenoor God, dan kom ek en u, wat 'n kind van God is, saam met Jesus terug op die wolke, op perde wat kan vlieg, of van, op 'n perd, en die koning van die konings gaan hom finaal verslaan, en op daai oomblik, wanneer hom verslaan, dan gaan Satan vastgebind word vir 1000 jaar. Het jy al ooit daar gedink? Vir 1000 jaar, die woord sê dat hy vir 1000 jaar, en dan gaan Christus regeer vir 1000 jaar in die vrederyk. So Satan is dan vastgebind waar hy niemand kan verlei of weg. En dan is daar ek en u wat nou in die prentjie kom. Dis waar ons gaan regeer oor nasies en volke. En God is al reeds besig vir oggend om my en jou op te rig om leiers te wees in hierdie millennium. Vir 1000 jaar, ons gaan lang lewe hoor. Ek kan nou nie vir u sê, hoe nie. Maar God is besig om ons voor te berei vir die namals. Dis nie net vir nou, wanneer ons lewe nie, en wat ek het die ding, en my plesier vir nou nie. Vyftens, om die donker te verhinder en lig in die wêreld te wees. Julle is sout vir die aarde, maar as sout verslaan het, hoe kry 'n mens dit weer sout? Dit is niks meer werd nie, dit word buitekant weggegooi, en die mense vertrap dit. Julle is lig vir die wêreld, 'n stad wat op 'n berg lê kan nie weggesteek word nie. Ook steek mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstander en die gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig soos vir die mense skyn dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. OK. Hy praat hier so Matteus 5 vers 13 van sout wat hulle waarde of hulle smaak verloor en 'n lig wat jy nie onder 'n maat emmer se. Met ander woorde, wat sê hy vir ons? Hy praat van sout sonder smaak, lamp sonder lig. Weet jy wat 'n gevolgtrekking ek kom? Dit praat van 'n kerk. Wanneer hy die laaste deel sê, dan sê, laat julle goeie werke so wees, vir dit anders sien en die Vader verheerlik. Met ander woorde, dit sê vir my, ons kerk kan nie meer net 'n kerk wees sonder goeie werke nie. Nou ek sê nie vanoggend goeie werke gaan jou in die hemel bring. Allermins nie. Gaan lees Efesiërs 2 vers 8 en 9. Dan sê dit presies. Ek sê vir u vanoggend, volgens Jakobus, ons kan nie meer net sê, Here, ons het u lief, en daar is die goeie werke nie, wat vloei uit daardie verhouding nie. Dan is ons maar so sout, wat nie waarde het nie, wat laf is. Is dit die regte woord? Wat, ons gebruik een woord hier so vars. Wie van die, allemaal in Namibia weet wel, as ons praat. Ek met my vrou trouw, ek sê die kos is vars, en ek bedoel, daar is nie genoeg sout in nie. Toe kyk sy my so snaaks aan, toe sê, nou wat bedoel jy nou in ek? Toe sê ek nie, maar ons praat so. En, Namibie in Suid-Afrika het so verskeie termes, maar in elk geval, die sout verloor sy waarde, en die lig, of 'n lamp sonder 'n lig, is soos 'n kerk sonder goeie werke. Ons kan nie sê, Here, ek het 'n verhouding met u, maar daar is nie goeie werke nie. Want goeie werke vloei alleenlik uit intimiteit in die binnekamer met God. Wanneer ek so in 'n verhouding is met God, wat ek nie anders kan as om te gaan nie, as om te sê, Here, ek moet uit hierdie gemaksone uit vir my kom nie. Dit vloei outomaties, want u liefde, dit wat ek ontvang as kerk, dit wat ek ontvang as persoon in my binnenkamer, wanneer ek in dit wat ek sien van die Vader, die beeld, dit wat ek sien in die woord, dit wat ek ervaar, wanneer die Heilige Gees na my toe kom, en homself aan my openbaar, wys dat ek moet uitreik, en dat ek my broer en sister moet lief hê, en daar goeie werke moet vloei uit dit uit. Hoe funksioneer die liggaam? Nou net vinnig, ek gaan regtig waar probeer om dit vinnig deur te hardloop. Romeine 12 vers 6 sê, ons het genadegawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. Met ander woorde, elkeen van ek en u, ons het dit baie gesê, ons sê dit baie en ons gaan dit by Shape Day weer daaroor gesels. Elkeen van ek en u vanoggend het 'n rol en 'n bydrae. Wanneer ons Romeine 12 vers 6 lees, dan wil ek vanoggend drie goedjies hier uithaal. Daar's 'n verskillende mate van genade. Met ander woorde, ons ontvang verskillende hoeveelhede. Ek kan nou nie vanoggend die kitaar slaan nie. Jy weet, of ek kan dalk nou nie die mooiste sing nie. Maar daar's iemand wat dalk kan doen wat ek doen en ek kan die kitaar slaan en ek kan dalk iets anders doen. Maar dis God wat bepaal wat hy gee en hoe gee en hy mate. Maar een ding wat ons wel sien vanoggend, is dit elkeen het iets ontvang. Daar's niemand vanoggend wat hier sit wat kan sê, weet jy, my rekening is leeg of dit wat ek by God ontvang het, ek weet nie of daar iets is nie. Is daar nou iets? Dan wil ek vir jou sê, broer of suster of vriend vanoggend, jy moet kom en ons bid dat die Here die oë oop maak en vir ons help om te sien, Here, wat het U nou vir my eintlik gegee sodat ons dit kan gebruik. En dan nog 'n ding wat ek wil deel is, die Here sê laat dit wat jy ontvang het gebruik het. Dis nie 'n voorstel, die Here sê man, dis skien 'n goeie idee as jy daai gawe van jou begin gebruik. Miskien is dalk 'n goeie idee as jy by die kerk dalk hoor daar of jy kan deel vorm daar en dan by jou plaaslike kerk inskakel en dis al. Here sê gebruik dit. Gebruik dit want ek het vir jou gegee. En jy weet ons kan baie verskonings uitdink. Die Bybel is vol van hulle. So interessant. Ek het sommer in die week gaan kyk net, jy weet. Eva het die slang skuld gegee. Here, maar hierdie slang wat in die boom is, hy het vir my gesê eet van daai kos. En Moses het gesê, Here, maar ai, ek is nie eintlik 'n goeie spreker nie. Ek hakel, jy weet. En so het Moses aangegaan en Gideon het voor die Here gestaan en Gideon sê, Here, maar ek is nou van die kleinste nasie, kan definitief nie met my praat nie. Ek is so klein. En so het die disipel in Lukas 9 na die Here toe gekom sê, Here, die Here roep te sê, maar ek kon net eers gou my pa gaan begrawe. Wag net so 'n bietjie, ek kom nou terug en dan toe die Elia vir Elisa roep te sê, Elisa man, wag, ek wil net gou my ouers gaan groet. En jy weet, ons kan alrande verskonings uitdink en is goeie verskonings en slegte verskonings. Op die ou en die vandag, as ons toegee daaraan en ons toelaat, kan dit vir ons terughou. Felix is een van die gevalle in die Bybel, in Handelinge 24, wanneer Paulus voor die Felix verskyn, dan praat hy met hom, dan sê Felix iets, dan sê man, nie nou nie, laat ek het later doen op 'n meer aanvaarbare tyd. En glo daai tyd het nooit gekom nie. En baie keer dan dink ons so, Heer, net nie nou nie, bietjie op 'n ander tyd wanneer dit my pas, wanneer ek so voel daarna, dan so. Ek en jy weet nie of ons daai. Ek wil jou vanmôre sit, ons sit hier in Swakopmund met al hierdie myne. En jy sit vanoggend op 'n Iran deposito toe, maar jy weet dit nie eers nie. Ek wil vir jou sê, God wil myn, daar waar jy sit in jou lewe, om haar Iran uit te trek, as ons nou maar die vergelyking van die myne hier kan gebruik, en haar atoombom maak, wat die koninkryk van die donker kan wat verskil kan maak, wat die koninkryk van donker kan penetreer en kan aanval. Maar tot uit terwyl ek kan my oë oopmaak en sê, Here, wat het U nou vir my gegee? Wat gaan ek daarmee doen? Hoe gaan ek dit gebruik? Kan die Here dit gebruik hê? Tweedens, en ek wil vinnig hieroor gesels ook, Johannes 17 vers 20 tot 21. Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat hulle deur hulle woorde tot geloof in my sal kom. Is nou Jesus wat bid vir sy disippels. Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos U Vader in my is en ek in U, dat hulle ook in ons mag wees sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. U het hierdie skrif al baie gehoor. Mense wat veral oor kerkeenheid praat, gebruik hierdie skrif. Maar weet jy, terwyl ek hierdie week voorberei en het besef ek net weer, wat het Jesus gebid? Jesus sê, Here, ek bid dat hulle een sal wees soos ons een is. Met ander woorde, 3-in-1. 3-in-1. Hoor jy wat ek sê? Daar is, hulle raak nie een nie, dis 3-in-1. Dis die Heilige Gees, Seun, Vader en Heilige Gees, tog is hulle een. En net so met die kerk, met ander woorde, wat ons eintlik vir mekaar vanmôre sê, daar moet eenheid, ek het dit verlede week gesê, in diversiteit wees. Nie eenheid in samensmelting nie. Tog moet ons een wees. Dis daai deel van die goddelike drie eenheid wat ons soms ons kop nie kan rondom kry nie. Nou hoe's dit 3-in-1, jy weet. Maar God sê tog, julle is die gesamentlike liggaam, julle is die gesamentlike kerk, maar tog is daar 'n 3-in-1. Hy vertref daai vergelyking wanneer hy sê 3-in soos ons 3-in-1 is. Met ander woorde, om dit nou vir u makliker te maak vanoggend. Ons is een groot familie. Die kerk is nie net vanoggend Shofar swak op Moentie. Die kerk is nie net die kerke in swak op Moen vanoggend nie. Dis baie groter. So dis een groot familie, die Christen familie, kom ons noem dit nou so. Maar binne hierdie familie is daar 'n klomp gesinne. Daar is nie net een gesin nie, daar is 'n klomp gesinne. En almal van ons het 'n bietjie van die waarheid en ons glo ons het die volle waarheid. En ons is baie trots dat ons nou hierdie waarheid het in ons hart loop daarmee en dis dankie Here, hy help ons dan maar op 'n pad, maar in elk geval jy het 'n klomp gesinne binne hierdie familie. Nou ek en jy weet vanoggend dat dit lyk verskillend in my gesin. Die huisreëls en die manier hoe ons dag te dag dinge doen, lyk anderster as my vriende se huisgesin hierso en hoe hulle doen en hoe hulle hulle kinders opvoed. So wat sê dit vir ons wanneer ons praat rondom kerkeenheid, hoe ons moet na mekaar uitreik. Wanneer ons in ons eie huis is, met ander woorde ons onmiddellike familie, ek en jy wat mekaar sê vanoggend ons is broers en susters in hierdie huis, dan respekteer ons en ons lewe volgens hierdie huisreëls waar God ons geplant het. En let wel nie wat ek besluit waar God ons beplan, waar God plant in Korintiërs 12:10. Maar hoe nou gemaak met my broer en suster wat in 'n ander huis is. Ek eer en ek respekteer hulle huisreëls. Maar dit beteken nie noodwendig ek lewe in daardie huisie. En as ons daai ding kan verstaan, as ons kan weet, weet jy, God het daai gesin ook daar geplaas. Ek eer en ek respekteer dit. Ons praat nie van ons praat wanneer ons oor die waarheid praat, wanneer ons soms 'n bietjie dinge anders te sien. Dan kan ons saamwerk. Dan kan daar eenheid wees alleenlik. Sonder om te kom en te sê, weet jy, in ons huis maak ons so, in ons huis het ons hierdie reël, julle moet dit ook so doen, want as julle dit nie so doen nie, dis nie Bybels nie, dan is daar iets fout. Ek of jy sê, ons gaan nooit in eenheid staan daar nie. Ons gaan nooit by 'n plek kom, wanneer ons eye to eye kan sien. Alleenlik, wanneer ons soos Dawid, met sy weermag. Jy weet, Dawid is 'n man wat verskeidenheid van mense gehad het. Die woord sê, hy het die seuns van Issakar gehad. Hulle is manne wat die tye kon onderskei. En dan was daar die seuns van Zebulon, Naftali, manne wat met die skild en spies. Maar jy weet nie wat het hulle gedoen? En dit bring my by die punt. Hulle het mekaar se sterkhede aangevul. Hulle het geweet, weet jy, hierdie ou is goed met dit en hierdie ou is goed met dit. Kom ons werk saam. En nou wanneer ons konferensie af het, weet jy wat beteken convergence? Beteken is the act of flowing together, coming together for the common purpose. En Fred skryf in 'n artikel in Joy en jy kan gaan lees daaroor die feit as ons as 'n kerk wil 'n verskil maak in die wêreld, dan moet ons mekaar se sterkhede erken, dit respekteer en dit komplementeer. Dit sê kom ons vat hande, kom ons kyk waar ons kan om daai. En die laaste punt vir oggend, ons stig mekaar. Net een voorbeeldjie wat ek hier wil deel. Jy kan self Efesiërs 4 vers 16 gaan lees. Ek en jy kan groei tot op 'n mate op ons eie. Tot op 'n sekere mate. Maar as 'n sekere mate van groei wat alleenlik kom wanneer ons ingeskakel is in die liggaam. God het dit so beskik dat hy groei net kom wanneer hy praat hier in Efesiërs 4 vers 16. Jy kan vanmiddag daar gaan lees. Dan vergelyk hy dit met die liggaam. Die een liggaam, een deel verskaf groei aan die ander deel van die liggaam. Wat gebeur nou as ek vanoggend 'n seentjie vat? Dis nou miskien 'n basale voorbeeld. En ek kap daai hand af. Ek vat die hand en ek sit hom hier in 'n boks en ek laat daai seentjie en hy gaan dokter toe en die hand word hier genees en hy dalk nie 'n hand nie. Daai seentjie sal opgroei. As hy nou 5 is, sal hy groei na 15, 16 jaar of wat ook al. Hy sal groot word sonder die hand. Van die res van die liggaam funksioneer en hy groei. Maar wat gebeur met daai hand hier in die boks? Ek wil nie weet hoe lyk en ruik en wat gebeur met daai. En dis presies wat Here eintlik sê is wanneer ons self afsny. Ons dink jy ek kan groei op my eie man. Ek sal daar by die huis se ding doen. Here sê nee, ons het mekaar nodig. Ek het my broer nodig om 'n inspraak in my lewe nodig. En ek het my suster nodig. En saam wanneer ek ook gee en ek ontvang, dan groei ons gesamentlik. God het dit net so beskik. Ek sê dit elke Sondag, ek begin om minder te sê, maar God maak nie lone rangers nie. Hy maak 'n familie. God is hier om familie. En dis die mooi van die hele koninkryk. Ek sluit af met hierdie gebed. Francis van Assisi het geskryf: Where there is hatred, let me sow love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Divine Master, grant that I may not so much seek to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love. For it is in giving that we receive. It is in pardoning that we are pardoned. It is in dying that we are reborn to eternal life. Here ons wil vanoggend net voor U kom staan. Ons wil net voor U kom bely, Here. Baie keer het ons so selfsugtige begeertes. Ons kom met ons eie idees en agendas voor U en ons is baie keer maar net selfsugtig. En wat kan ek hieruit kry en wat kan ek ontvang? In plaas van dat ons kom met 'n hart wat wil gee en sê, Here, wat kan ek gee vanoggend in U huis? Waarmee het U my vanoggend geseën? Wat het U wakker gemaak? Wat het U my van bewus gemaak? En Here, ek wil dit net vanoggend bring na die tafel. Here, U woord sê en ons sien dit soveel keer dat wanneer ons gee en wanneer ons daai oomblik dit op die tafel plaas en wanneer ons erken, Here, dit is wat U vir ons gegee het. In daardie oomblik wanneer ons gee, dan kom U en dan seën U ons weer. En ek bid, Here, dat ons 'n kerk sal wees vanoggend. Wat nie net sal wil ontvang nie, maar dat dit sal meer wil gee. Here, dat U in ons harte dit sal opwek, 'n begeerte sal plaas om te sê, Here, ons wil gee sodat U naam verheerlik kan word. Amen. Amen. Clarence, as jy reg met 'n lied, kan ons met een lied afsluit. Welkom saam met ons kom.